Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas sarunu ar ilgadēju žurnāla Adventas vēstis bērnu lapusītes satura veidotāju un bērnu stāstu Vārnēnu sarunas autori Ingrīdu Markusu un Latvijas Draudžu Savienības bērnu nodaļas vadītāju Mārīti Lipsku. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šodien ar jums studijā esmu es, Vineta Krauliņa. Kā jau katru gadu 1. Jūnijā mēs svinām Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Un patiesi tas liek mums vairāk aizdomāties par to, kādā pasaulē mēs dzīvojam un kādā pasaulē ir jādzīvo mūsu mīļajiem bērniem. Kaut arī pasaules notikumi nav mūsu rokās, tomēr mēs visi vēlamies dot saviem bērniem to pašu labāko. Un šodien studijā esmu aicinājusi Latvijas Draudžu Savienības bērnu nodaļas vadītāju Mārīti Lipsku.
Sveicināti!
Un ilgadēju žurnāla Adventas vēstis bērnu lapusītes satura veidotāju bērnu stāstu Vārnēnu sarunas autori Ingrīdu Markusu.
Sveiki!
Ingrīdiņ, es vēlos tev jautāt un uzzināt par šo tavu brīnišķīgo ideju par Vārnēnu sarunām. Tu jau vairāk kā 16 gadus uzticīgi saceri šos tik ļoti populāros bērnu stāstiņus par Vārnēniem Krū un Krā. Un tu esi ne tikai šo stāstiņu autore, bet arī izpildītāji. Un kā tieši tev radās šī ideja par Vārniņām?
Ideja radās vienā no bērnu nometnēm, kur rītos un vakaros ar bērniem satikās vārnēni. Nu, viņiem tad tajā brīdī vēl nebija vārdi. Šīs nometnes laikā arī bija tās konkursiņš, kur patiesībā bērni izdomāja šos vārdus.
Krū un krā.
Jā, tas tajā nometnī tad viņi tā kā piedzima ar saviem vārdiem. Un es sāku rakstīt, nu, tās nometnes gaitā radās doma parakstīt tās sarunas, ko no rīta, ko vakarā ar bērniem runāt. Tā pagāja nometne, viss bija ļoti jauki. Tad, kad mēs rudenī sanācām kopā un vienkārši spriedām, ar ko aizpildīt bērnu lapusīti, tad radās doma, ka vērnēni varētu turpināt satikties ar bērniem šajā lapusītē.
Šajos 16 gados tas ir prasījis ļoti tādu lielu neatlaidību no tevis turpināt katru mēnesi uzrakstīt vienu jaunu stāstiņu bērniem. Kur tu ņēmi arī šīs tik ļoti daudzās idejas katram stāstiņam? Neviens stāstiņš taču neatkārtojas, katram stāstiņam vajadzīga jauna ideja. Kā tas tev izdevās?
Zini, ja kāds man būtu teicis, ka tev tagad 16 gadus vajadzēs rakstīt stāstiņus šai bērnu lapusītei, es noteikti teiktu, no, es to nevaru izdarīt. Nu, tas ir tik ilgs termiņš tomēr, bet man patīk dzīvot tā, ka šodien es daru tas, kas ir šodien. Es jau nezināju, neviens jau mēs nezinājām, vai ne, cik ilgi būs šī bērnu lapusīte ar šādu saturu. Tad, kad tu dzīvo dienu no dienas, no laika uz laiku, Dieva vadībā, tad tu dari un tu nezini, kad Dievs aizvērš tās durvis, vai viņš ilgāk viņas paturēs vaļā un tu varēsi pa viņām staigāt. Bet raizēties par nākotni un domāt kaut kādu perspektīvo plānojumu, ir tāda Bībeles rakstvieta arī, ka Dievs dod gribēšanu un varēšanu pēc sava labā prāta. Un viņš jau ir dod tās domas un tās idejas un līdz ar to tu vienkārši dari. Tev tas ir jādara, tas ir kā tavs pienākums un arī ir prieks to darīt. Man patīk rakstvieta no Salamana pamācībām 3. Nodaļas un sākot ar 5. Pantu. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Patiesībā ir tā, ka tad, kad tev atraksta kāds cilvēks, ka viņš savos pusauģu gados jau tagad ir un ka viņam ir tik daudz nozīmējuši tās vārniņas. Domāju, nu tad ir vērts to darīt, kaut vai ir viens šāds cilvēks.
Ingrīdiņ, vēl ļoti interesanti tas, ka tu vārnēnu sarunas uzrakst tādā bērniem saprotamā pieejamā līmenī. Un es gribētu jautāt, kas tev palīdz iejusties bērnu domu pasaulē?
Vienkārši tas tā ir. Man patīk ar viņiem būt kopā, un es varētu teikt, tiešām tas ir tā Dieva dāvana. Un man tie labākie mirkļi ir, kad es izeju no sava kabineta un kas satiekos ar bērniem. Jo šī dokumenta pasaule patiesībā viņa ir atbildīga, viņa ir pietiekoši arī daudzreiz garlaicīga, ja? Viņa ir jādara, bet patiesībā pēc savas būtības es labāk jūtos ar bērniem.
Ingridiņa, gribas tiešām pateikties debes tēvam par šiem talantiem, ko viņš tevi ir attīstījis, un par to, ka tu esi arī bijusi labprātīga kalpot bērniem ar šiem brīnišķīgiem stāstiņiem. Un es labprāt arī aicinātu tevi tagad nolasīt kādas no šīm pārnēnu sarunām.
Brālīt! Cik labi, ka vecāki mums atļāva dārzā ierīkot katram savu puču dobīti. Redzi, manā dobītē jau sadīgušas saules puķes, un viens gurķis arī izlīdis. Esmu tik priecīga, tūlīt aplaistīšu.
Es gan neesmu priecīgs. Saujām sabēru visādas sēklas, bet galīgi nedrīkst nekas.
Nevar būt.
Nu, nāc paskaties.
Karu, bet tu jau nemaz savā dobītē zemi neesi uzirdinājis. Turklāt tā ir pilna ar akmeņiem un nezālēm. Tādā zemē tiešām nekas nevar augt.
Kāpēc tu tavā varrumanā nevar?
Tieši tāpēc, ka sēkliņām nepatīk tikt akmeņos un ērkšķos. Viņas to nemaz nevar.
Ak tā? Vai tas nozīmē, ka man atkal būs jāstrādā?
Jā, Gru, viss labais ir jākopj, vienīgi nezāles visās malās augt, nu tāpat bez kopšanas. Mīļie bērni, tāpat ir ar slinkumu. Tas ir jārave ārā, citādi ar to pieaug pilna sirds.
Sirds teču nav nekāda puķu dobe.
Jā, bērni, nav gan, bet tomēr tieši sirdi izaug. Tādas lietas kā dusmas, ļaunums, vai arī pretēji laipnība, prieks, čaklums, mīlestība.
O, tieši čaklums kaut kā negrib mani iesakņoties, es nezinu, ko lai dara.
Brālīt, jāsāk strādāt, un tad tā lieta ies.
Bet vai jūs zinājāt, ka cilvēka sirds ir kā tāda laba vai slikta zeme? Ja laba, tad Jēzus tajā var iesēt laipnības, sirsnības un prieka sēkliņas, un tās nes bagātīgas augļus. Tās aug un visus iepriecina.
Tad jau sirds ir kā puķa dobe, un tur var dabūt iekšā visādus labumus.
Nu, paklausieties, bērni. Jēzus reiz stāstīja līdzību par sējēju, kurš sēja sēkliņas. Tās krita kur nu kurā, cita labā zemē, citu vēž aizpūt uz lielceļa akmeņiem, citas iekrita daģos un ērkšķos.
Jo, sējais droši vien bija bēdīgs par to, ka tām sēkliņām bija jāiebirstais nezālēs. Es, piemēram, ļoti bēdājos par zaudējumiem.
Droši vien uz akmeņiem, un nezālēs jau nekas prātīgs neizauga, vai ne?
Ziniet, man laikam tomēr neinteresē tā lauksaimniecība.
Klaukrū, bet patiesībā šī līdzība stāsta par kaut ko ļoti svarīgāku. Jēzus stāsta par to, ka viņš ļoti priecētos katrā sirsniņā iesēt savas mīlestības, prieku un draudzības puķis. Viņš grib, lai cilvēki būtu viņa draugi. Tomēr ir cilvēki, kuri noraida viņa draudzību, jo viņiem vienkārši tai nav laika.
Kur tu viņi liek to laiku?
Nu, citi ļoti daudz strādā, lai nopelnītu naudu, uzceltu milzu mājas, iegūtu vēl citas pasaules bagātības.
Nu, vai tā māju celšana ir kas slikts? Cilvēks taču nevar dzīvot priedi zerākās virbulis.
Protams, tas nav nekas slikts. Debes tēvs pats rūpējās par saviem draugiem. Palīdz gan mājas celšanā, gan citos darbiņos. Bet arī šai īpašai draudzībai ir ļoti vajadzīgs laiks.
Jā, citādi var pazaudēt to brīnumu skaisto māju, kuru Jēzus uzcēlis debesīs saviem draugiem, vai ne, mamucīt?
Jā, tā var notikt gan. Jēzus ir kā šis sējais. Viņš ļoti noskumst. Ja visi cilvēku sirds kaktiņi un domu istabas ir pilnas ar nederīgām lietām, tad tāda cilvēka sirds ir kā rērkšiem un nezālēm aizaugus, un draudzības sēkliņām nav vietas, kur dīkt.
Vai Jēzum tādā sirdī nav ne mazākā kaktiņa, kur apmesties?
Laikam tāpat kā laukos te vecā šķūnī, kurš piekrāmēts pilns ar vecā mantā.
Jā, bērni, ļoti līdzīgi.
Mamcīt, kā tu domā? Varbūt tā jauna un tā īstā mūžīgā pasaule? Vai tajā putniņa arī būs?
Man jau šķiet, ka būs gan. Un būs arī tie cilvēki, kuru sirds dāsnajā zemē šeit dzīvojot, būs izaugusi īsta draudzība ar vienīgo patieso draugu – Jēzu.
Es gribētu, lai visiem bērniem sirsniņā ziedētu mīlestības puķis.
Jā, un lai tur būtu tās iestādījis Jēzus.
Brālīt, ja tu varētu ievēlēties kādu vēlēšanos, ko tu vēlētos?
Jopadomā. Ā, es zinu, es vēlētos būt ļoti, ļoti bagāts. Kā turku sultāns. Man būtu daudz bagātības. Es varētu dabūt, ko vien vēlos. Un neviens man nevarētu teikt,
Karū, šo lietiņu tev nevajag. To mēs nevaram atļauties.
O, bagātību to es izvēlētos. Man visu būtu daudz.
Brālīt, bet vai tu atceries to reizi, ka tu krāji zem gultas lielajā kastē visādus gardumus? Un ne ar vienu nedalījies. Atceries, kas notika ar visiem taviem cepumiņiem un pīrādziņiem?
Nu jā, atceros, tajos sametās tārpi. Bet toreiz es vēl nebiju tik gudrs krāšanas speciālists, kāds esmu tagad. Bagātība jāmāk uzglabāt. Tur tā gudrība.
Es domāju, ka tā, brālīt, nav nekāda labā speciālitāte krāt un nedalīties.
Jā, bet kā tad, lai tiek bagāts, ja visu izdāļā citiem?
Nu, zin ko, skopuļi nu galīgi nav laimīgi. To es zinu noteikti. Viņiem nemaz nav īsti draugi. Nu, kas gan ir dzīve bez draugiem?
Tu gribi teikt, ka nevar būt bagāts un reizē arī laimīgs?
Var gan. Tikai tev jābūt bagātniekam ar labu un līdzjūtīgu sirdi. Tad tu varēsi palīdzēt citiem. Un prieks tev būs papilnam. Nu, ja tu netici, tad pajautā mammai.
Mamucīt, vai devīgs bagātnieks var būt laimīgs?
Protams, bērni, Dievs cilvēkiem piešķir bagātību, lai tie to lietotu gudri, palīdzētu tiem, kuriem palīdzība ir vajadzīga. Jo patiesībā visa bagātība pieder Dievam. Dažiem Dievs to piešķir, lai palīdzētu trūcīgajiem. Šie ļaudis var kļūt par patiesiem labdariem Dieva rokās. Reiz Jēzu saviem klausītājiem, tādiem, kuriem ļoti interesēja pasaules bagātības, stāstīja līdzību par kādu bagātnieku. Es jums teikšu, šim skopajam vīram bagātības krāšana beidzās ļoti bēdīgi.
Kā tu to? Kāpēc bēdīgi?
Šim bagātniekam jau kuro gadu viņa lauki bija atnesuši ļoti daudz augļu. Tik daudz, ka viņš tos nespēja izlietot. Līdz malām pilni jau bija visi šķūņi un visas krātuves. Bagātnieks bija ļoti priecīgs par savu lielo bagātību, tikai nezināja, kur to likt.
Varēja jau arī mierīgi padalīties.
Varēja gan, tikai bagātniekam bija citi plāni. Es zinu, ko es darīšu, viņš teica. Es uzcelšu jaunus šķūņus un tur es glabāšu savu bagātību. Un tad man nebūs nekādu raižu. Es varēšu ēst un dzert un atpūsties gadiem ilgi. Nebēdāšu. Ne par ko.
Un kad tik tajos augļos arī neiemetās tārpi, tad gan tam pazudīs viss prieks.
Šis bagātnieks neko nezināja par patieso bagātību, kur tārpi nesēd un kur kodas nesabojā. Patiesa bagātība, ko cilvēkiem dāvā Dievs, glabājas sirsniņā, draudzībā, dāsnumā un labestībā. Šī bagātība ir mīlēt otru kā sevi pašu. Un šāda bagātība uzkrājas debesīs, kur reiz dzīvos visi Dieva draugi. Domāt tikai par sevi nozīmē nekad neiepazīt mīlestību, bet Jēzus māca dzīvot līdzjūtībā pret citiem, jo tieši tā dzīvo viņš pats. Tā nu šis bagātnieks ieguva lielu bagātību, bet pazaudēja debesis.
Simt 27. Psalmā ir sacīts, lūk bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Un bērni patiešām mums sagādā gan daudz prieka, gan rūpju. Un es vēlos, Mārīt, jautāt tev, kā bērnu kalpošanas nodaļas vadītājai, vai tu vari padalīties ar to, kāda vide tiek radīta bērniem tieši mūsu draudzē?
Mūsu draudzē tiek ļoti daudz domāts par bērniem. Un es priecājos, ka draudzē vispār ir bērni, kādā ir vairāk, kādā ir mazāk, un katra draudze cenšas dot to labāko. Var teikt, ka mēs rūpējamies par to, lai šī vide būtu labvēlīga bērnu garīgai attīstībai, lai viņi iemācās morāls principus, kristīgās vērtības, un lai tā ir droša vide. Draudzēs notiek bērniem nodarbības, bībeles skoliņa, dažādiem vecumiem, sākot pat no zīdaiņa vecuma līdz pusaudžu vecumam ieskaitot. Tāpat bērniem ir arī klubi, un ir iespēja darboties piedzīvojumu meklētāju klubā, kas ir no 5 līdz 9 gadiem, un arī ceļu meklētāju klubā, kas ir bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem. Tāpat arī draudze cenšas norganizēt vienreiz gadā lielo nometni, un arī bērniem ir iespēja piedalīties konkursos. Ir draudzes, kuras veido bērniem dievkalpojumus, ir draudzes, kuras iesaista bērnus kalpošanā ļoti aktīvi, kā piemēram ziedojumu vākšanā, gan arī bībeles pantu lasīšanā, dziedāšanā, muzicēšanā, dažādu veidu kalpošanā. Mans sapnis ir, ka mums būtu arī tādi dievkalpojumi, kurus vada bērni. Protams, ka viņi ir jāapmāca, viņi ir jāvirza, bet mēs ejam uz to.
Kas ir tas, ko mēs kā vecāki varam darīt, lai veidot saviem bērniem drošu vidi, kurā viņi varētu netraucēt augt un attīstīties?
Domājot par bērniem, droša vide ir ļoti svarīga. Nu, pirmkārt jau, mājām ir jābūt visdrošākai videi, un es tā ceru, ka tā ir mūsu mājās, un ja nav, tad tas ir skumji, bet mājām jābūt ir tiešām drošākai videi. Lielākais izaicinājums vecākiem ir noteikti tad, kad ir jāpalaiž bērns uz skolu. Tā ir atkal iziešana ārpus mājas, un ja tu esi audzinājis bērnu kristīgā garā, kristīgās vērtības esi audzinājis, tad ieejot pasaules skolā, tas nebūtu nav vienkārši ne bērnam, ne vecākam. Arī, protams, draugi ir ļoti svarīgi, kāds ir mikroklimats skolā, un faktiski no klases audzinātāja ir daudz kas atkarīgs pirmajās klasītēs, kāds viņš ir kā cilvēks, kādas ir viņa vērtības, ko viņš grib audzināt bērnos. Man personīgi ir sava pieredze ar 2 bērniem, kur ir liela atšķirība. Kad pirmais bērns sākiet skolā, bija ļoti liela izaicinājumi. Tas bija tāds brīdis, kad viņš piedzīvoja mobingu un vairāk kārtīgi emocionālu vardarbību. Un tas ir smagi, ka tu neesi līdzās un tu nevari palīdzēt. Bet ko es varu kā vecāks? Protams, lūgt kā kristietis. Jā, vienā brīdī situācija mainījās, bet vairāki gadi bija bērnam tādi pavisam bēdīgi, kad viņš nāca bēdīgs mājās. Un, diemžēl, skolotājs ar tur neko nevarēja palīdzēt. Bet tad, kad es domāju par otro bērnu, mēs sākām intensīvi lūgt. Dievs, kur tu gribi, kurā skolā, lai iet mūsu bērns, lai viņš būtu pasargāts no tā, kam gāja cauri mūsu pirmais bērns. Un lūkšanas ir tā lieta, kas mums ir visvairāk vajadzīgas. Un Dievs atbild, un Dievs dod saprast, ka tas ir no viņa. Un mēs atradām skoliņu, ka mēs varam mācīties no mājām, un manai meitai tas ļoti patīk.
Tas ir attālināti.
Jā, tas ir attālināti, kristīgā pamatskola ceļš, konkrēti, kurā mēs mācāmies. Es redzu katru dienu, kā bērns aug, attīstās. Es redzu, kā notiek stundas, šis mācību process. Šajā skoliņā ir ļoti brīnišķīgi, ka skolotāji lūdz pirms stundas, tāpat arī viņi lūdz par bērniem, un arī šis mikroklimats klasē ir ļoti jauks un draudzīgs, un var redzēt, kā bērni izaug arī garīgi. Un tāpēc esmu ļoti pateicīga, ka man ir šis kontrasts un labais kontrasts šajā gadījumā, ka meitai ir pilnīgi atšķirīga skola, un man kā vecākam tas bija vissvarīgākais, kādā skolā, kādās rokās es viņu nodošu, jo tā būs tā vide, kas veidos manu bērnu tālāk. Protams, mēs nevaram visi kristīgās skolās mācīties. Mums nav varbūt tuvākajā vietā, kur mēs esam kristīgā skola klātienes. Ja? Mums šajā gadījumā ir tāds neklātienes veids, bet tomēr ir ļoti svarīgi izlūgt no Dieva, manuprāt, arī skolu, skolotājus. Jo ne visi bērni var pastāvēt. Ir bērni, kuri var pastāvēt, kur ir tāda stingra rakstura, un ir bērni, kur tiek ietekmēti.
Tu minēji draugus un Salmam pamācību grāmatā šeit 18. Nodaļā 24. Pantā ļoti skaisti vārdi teikt, citam daudz draugu uz nelaimi, tomēr ir draugi, kur ir labāki nekā brālis. Tātad tiešām, kā tu saki, ka vajadzīgs šīs lūkšanas arī, lai bērniem veidotos draudzību ar tādiem bērniem, tādiem klases biedriem, ar kuriem šī draudzība var izveidoties.
Jā, kad mums būs skolas noslēguma pasākums, tad bērni ļoti gaida šo pasākumu, kad mēs satiksimies, un viņi ir tādi pozitīvi uzlādēti, un viņi arī lūdz viens par otru, un tagad, kad bija meitenīte saslimusi, arī puisītis, kurš nav no kristiešu ģimenes, saka, lūksim par meiteni šo. Tā kā tas ir tāds no brīnišķīgs veids, kā saliedēties.
Pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem 5. Nodaļā 17. Pantā teiks lūdziet bez mitēšanās Dievu, un to arī šodienas mūsu sarunā vairāk kārt pieminēja lūkšanas, kas, protams, mums kā vecākiem ir ļoti svarīgas, tās mums dod pašiem tādu drošības sajūtu un arī cerību, zinot, ka Dievs uzklaus lūkšanas, ir tīpaši vecāku lūkšanas, ka būtu vērts lūgt bez mitēšanās, kamēr mūsu bērni izaug lieli un patstāvīgi. Cik liela nozīme lūkšanām ir tavā dzīvē?
Es varu teikt, ka māja bez lūkšanām tā ir nedroša māja. Mēs lūdzam kopā ar bērniem, par bērniem, un arī ļoti svarīgi ir izejot no mājas pielūgt Dievu, ka mēs izvēlamies iet ar Dievu ārpus mājas. Tas ir brīnišķīgi, ja mēs lūdzam katru reizi un mēs nezinām, kā tas viss pakārtosies. Un Dievs izved un sakārto lietas. Un, protams, arī par apsardzību mēs lūdzam. Un arī tad, kad mēs izejam no mājas, mēs vienmēr lūdzam eņģeļu apsardzību. Un eņģeļi mūs pasargā gan no briesmām, gan no kārdināšanām arī.
Mūsu dzīves skrējienā dažkārt vecāku un bērnu sarunas ir tikai par laicīgām lietām. Vai esi paēdis, izmācījies, cik naudas vajag biļetei. Bet, lai izaudzinātu bērnā svarīgas morālās vērtības, ir vajadzīgs arī daudz sarunas, dialogi un arī vecāku piemērs.
Jā, cik ļoti Dievs aicina runāt ar saviem bērniem par morāles likumiem. Mēs to varam izlasīt 5. Mūzes 6. Nodaļā un 6. 7. Pantos. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un tie tev jāpiekodina taviem bērniem, un par tiem tev jārunā tavās mājās un tavos namos, arī tad, kad tu esi apsēdies, vai kad tu ej pa ceļu, tev guļoties un tev ceļoties. Cik būtiski mums ir ikdienā šo saikni ar bērniem saglabāt un visu laiku būt nomodā par viņiem. Mums visu laiku viņiem ir jāpaskaidro katrā situācijā kaut kādas konkrētas lietas. Un tā viņi mācās uzticēties Dievam un saprast, kāda ir Dieva griba.
acu skatu, vienu laipnu vārdu, kādam veltīt cerību sniegt. Trīs Jēzus acīs mēs lūkosimies, viņa mīļās rokas atvērsim. Sāpju nebūs, necāsaru, jo kas bijis, ir pagājis. Jo kas bijis, ir pagājis. Pacel acis augšu, vēl mazliet jāaugstāk, par vēlu vēl nav. Laiks mazliet vēl dots. Klusu piedošanu tavu sirdi sālaustu, Jēzus arvien dziedināt spēj. Prīs Jēzus acīs mēs lūkosimies, viņa mīļās rokas atvērsim. Sāpju nebūs, necāsaru, jo kas bijis, ir pagājis. Jo kas bijis, ir pagājis. Cik ilgi vēl tev laiks ir vajadzīgs, lai sacīs, mēs lūkosimies, viņa mīļās rokas atvērsim. Sāpju nebūs, necāsaru, jo kas bijis, ir pagājis. Jo kas bijis, ir pagājis. Sacīs, mēs lūkosimies, viņa mīļās rokas atvērsim. Sāpju nebūs, necāsaru, jo kas bijis, ir pagājis. Jo kas bijis, ir pagājis.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīgi jums turpmākā diena!